Tänään kuulemme vielä pyhä sana apostel Pauluse ensimmäisestä kirjasta Korintuksen kokoukselle 35. salmist kuni 44. salmini. Aga mõni kysib, kuidas surnud ärkavad üles ja millise ihuga nad tulevad. Rumal, see, mida sa külvad, ei saa elusaks, kui see enne ei sure. Ja mida sa külvad, sa ei külva seda ihu, mis peab tõusma, vaid paljast iva. Olgu nisu iva või mis tahes iva. Aga Jumal annab talle ihu, millise tahab, ja igale seemnele tema oma ihu. Kõik liha ei ole mitte sama liha, vaid ise on inimeste liha ja ise veiste liha ja ise lindude ja ise kalade liha. Ja on taevalikke ihusid ja maiseid ihusid, aga teissugune on taevalikke auhiilgus ja teissugune maiste auhiilgus. Isesugune on päikese hiilgus ja isesugune kuu hiilgus ja isesugune tähtede hiilgus, sest tähe ja tähe hiilgusel on oma vahe. Nõnda on ka surnute üles tõusmine. Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Maine ihu külvatakse, vaimlik ihu äratatakse üles, sest kui on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimlik ihu. Aamen. Meie oleme juba tuttavad tõsiasjaga, et Korintuse koguduses oli inimesi, kes ei uskunud surnute ülestõusmist. Aga samal ajal oleme tuttavad ka tõsiasjaga, et Paulus ei pidanud seda loomulikuks ega isegi mitte lubatavaks. Sest inimene, kes ei usu surnut ülestõusmist ja selle kohast pärast surma elu, tema rikub inimese usu ja lootuse. Nii nagu Korintuse koguduses need, kes sattusid partei tülidesse, rikkusid ära koguduses armastuse. Ja need mõlemad rikkuvad kogudust. Paulus ütleb sisuliselt niiviisi, siis on teie usk tühine. See annuleerib meie usu, lootuse ja armastuse. Ja ükski kogudus ei saa eksisteerida, kui seal ei ole enam usk, lootus ja armastus omal kohal. Ja ükski inimene ei saa täie usuga, terve usuga elada, kui temal puudub usk, lootus ja armastus. Mõne tunnuse järgi otsustades olid need, kes surnute ülestõusmist eitasid, ühtlasi ka antinomistid. See sõna antinomist on meile tõenäoliselt paljudele võõras, tõlkes see on lihtsalt käsu vastu. See tähendab, et inimesed, kes ei allu mingisugusele jumalikule korraldusele ega seadusele oma ihusuhtes. Nende vaade on nimelt niisugune, et ihu läheb auda, ülestõusmist ei ole. Tähendab, et usklikul inimesel pärast surma ei ole ihuga enam mitte midagi tegemist. Kui see nii kuni auda läheb, siis ihu võib pattu teha, ihu võib elada nii nagu tema tahab. Aga peasi, et mu vaim on ikka Jumalaga oma asjad korraldanud. Niisugune õpetus on surma kuulutus usklikule inimesele. Ükski inimene ei saa olla Kristuse järel käia niisuguse vaatega, aga neid on aegajalt tõusnud ja kui keegi teist peaks puutuma kokku niisuguse seisukohaga, siis võite rahukütelda, et see on piibli seisukohtadega absoluutses vastuolus ja ka meie loomuliku mõtlemisega isegi vastuolus. Sest risti usk tunnustab ihu, hinge ja vaimu päästmist Kristuse Jeesuse kaudu. Me usume, et inimene on praegu psühofüüsiline tervik. ja siit, kui meid päästetakse kord, siis see pääsmine toimub nii, et meil päästetakse kõik, mis meil on, kaasa arvatud ka meie ihu. Aga ihu päästetakse alles ülestõusmises. Sellepärast tuleb meil leppida sellega, et praegune ihu ei ole veel päästetud ihu, see ei ole veel muudetud ihu, vaid see allub mitmesugustele hädadele, viletsustele ja kannatustele. Paulus otsustas neile, kes olid väärale seisukohale asunud, kirjutada põhjaliku selgituse. Ta pühendab selleks Korintuse kirjas 52 salmi, 15. peatükki. Peatükkide arvu järgi võttes 1/16 oma kirjast. Ta pühendab selle samale ühele küsimusele. Peatükki esimeses osas Paulus käsitleb või paneb kindla aluse ülestõusmisusule. See on esimesed 34 salmi. Aga 35. salmist alates seal ta vastab küsimusele, mis ka siin oli esitatud, kuidas surnud tõusevad üles ja millise ihuga nad tulevad. Täna meie viibime siis selle nende kahe küsimuse juures, kuidas surnud tõusevad üles ja millise ihuga tulevad nemad. Võtame esimese küsimuse. Kuidas surnud tõusevad üles? Vastuseks kasutab Paulus analoogiat meie praegusest elust. Ja ütleb rumal, see, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui see enne ei sure. Nii on 36. salmis öeldud. See vastus algab nagu pisut sünge sõnaga rumal. Kes siis siin on rumal? Korintuses olid kreeklased ja nemad pidasid endid ju tarkuse kehastuseks. Nemad arvasid, et neil, kreeklastel, on tarkus ja vaatasid teistele rahvastele ülalt alla. Teised on poolmetslased, teistel on harimat inimesed, aga meie kreeklased, meie juba teame, mida uskuda, mida mitte uskuda. Ja nõnda siis tekkis Korintuses ka umbes niisugune seisukoht, võime kujutada niisugust vestlust Korintuse usklikude vahel. Ah, need kusagil on juudid seal Palestiinas. Nemad on arenematud inimesed, nemad võivad niisugust asja uskuda nagu surnud ülestõusmine. Aga meie kreeklased niisugust asja küll enam uskuda ei saa. Me oleme juba liiga arukad selleks ja meie mõtlemine on juba liiga kaugele arenenud, et niisugust rumalust veel omaks võtta. Aga Paulus ütleb siis, et rumalus ei ole siin mitte uskujate poolel, vaid nende poolel, kes eitavad seda usku. Ja sellepärast kasutabki Paulus siin sõna rumal. Jeesus ise kasutas ka seda sama sõna mehe kohta, kelle põld oli palju vilja kandnud. Ta ei teadnud, kuhu kõik see vili panna. Ja lõpuks siis tegi oma tulevikuplaani ja ütles, nüüd hing on sul mitmeks ajaks varandust tallele pandud, söö joo ja ole rõõmus. Ja siis Jeesus ütles, et see oli meeletu mees. Eesti keele tõlkes on see meeletu, aga täpselt see sama sõna, mis siin Korintuse kirjas on tarvitud rumal. Ainult tõlke erinevus on selles. Ja käesoleval juhtumel Paulus siis ütleb sisuliselt niiviisi. See, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui see enne ei sure. Ta pöödub korintlaste poole ja ütleb, iga üks, kes teist kevadel läheb oma aeda. Siimne karbikene käes ja paneb peindrale siimneid maha, või kes läheb põllule külvama. Ta ei ole nii rumal, et ta külvab oma seemne selle mõttega, et siit ei tõuse mitte midagi. Iga külvaja külvab selles usus, et sealt tõuseb midagi. Ja nüüd ütleb Paulus, kui sina lähed oma aeda ja külvad selle usuga, et sealt tõuseb midagi. Aga kui sa oled surnu aeda, siis korraga sa ütled, et siit ei tõuse mitte midagi. Miks sa teed niisuguse vea? See ei ole põhjendatud niisugune seisukoht. See on rumalus. Ja keegi ei ole nii rumal, et tema oma aia suhtes eksiks. Aga miks peaksime meie siis surnu aia suhtes eksima? Sellepärast siis Paulus ütleb niiviisi. et kui Jumal huulitseb botaanilise eluist, taimede eluist, miks ei peaks ta siis huulitsema ka inimese eluist, kui meie ihu lakkab töötamast? Nõnda siis oli see, et missuguse ihuga nemad tõusevad. See või tähendab, et kas on üldse, kuidas surnud tõusevad. Aga teine küsimus, millise ihuga nemad tõusevad? Inimese praegune ihu, see allub vananemisele, haigustele, õnnetustele, kõdunemisele ja surmale. Paulus annab siis sellele teisele küsimusele vastuse 37. salmist alates. Ja ütleb niiviisi. Ja mida sa külvad, sa ei külva seda ihu, mis peab tõusma, vaid paljast iva, olgu nisku iva või mis tahes iva. Külvatud seeme ise sureb. See, mitte siis seeme ei tõuse üles, vaid elu tõuseb üles hoopis uuel kuju. Oras, mis nisupõllult tõuseb, on väga erinev sellest väikesest nisuterakesest. Nisutera ise on pisikene mõne millimeetri pikkune kollakas pruun ese ja paned sada mulda, sealt tõuseb korraga oras, roheline, mitmeleheline ja kasvatab pika kõrre üle meetri. Niisugune uus elu avaldub hoopis uuel kuju. Või võtad näiteks kuuseseemne, see väikene pruun terakene. Ma usun, me kõik oleme kuuseseemet näinud. Paned selle maamulda, see hakkab kasvama ja mõne aja pärast on see mitme kümne meetri kõrguse puu kasvatanud. Oma juurestikuga, tüvega, okstega. Kas see ei ole ime? Me ei ole ainult selle imega niivõrd harjunud, et meie ei pane seda enam tähele. Ajalehed ei kirjuta sellest, kuidas taimed idanevad kevadel ja uus elu tõuseb. Sellest ei kirjutata vähemalt mitte kui imest. Aga kujutame, nii nagu tegelikult see on ju toimunud, et saadeti rakett kuu peale ja see rakett tõi sealt pinnase proovi siia maakerale. Ja pinnase proovist tehti oma, uuringud. Oletame, et mõni rakett saadetakse niisugusele taevakehale, kus on taimed. Ja see tuub ka pinnase proovi. Ja see pinnase proovis on seemned. Meie asjatundjad panevad need seemned idanema. Ja nüüd mõtelge, terve maailm jälgib korraga seda, mis asja sealt küll tõuseb. Sest keegi ei oska ette ütelda, mis sealt tõuseb. Kui sina paned kuuse seemne, maamulda sa tead, et see on kuuse seeme ja tead, mis sealt tõuseb. Aga kui sealt võõralt taevakehalt tuua siia seeme, me ei tea, missugune taim sealt võib tõusta. Ja sellepärast me kujutame, kuidas ajalehed kõik kirjutavad, et seeme sealt ja sealt taevakehalt on idanema hakkanud. Esimene leht nii ja niisugune. Ajalehed toovad teated, pildid ja raadioteated. Televisioon annab sellest ülevaade. Korraga kõik on sellest huvitavad, et üks seeme idane. Sest see on ime. Tegelikult see on ime. Aga meie oleme ainult selle imega niivõrd harjunud, et meie pane seda enam tähele. Aga kui meie saaksime niisuguse seemne kätte, millega meie ei ole arjunud, siis oleks see meile kõigile uudis. Paulus ütleb, et inimest võib nüüd võrrelda niisuguse seemnega. Keegi meist praegu ei tea, milline on see üles tõusnud ihu. Nii nagu paneme tundmatu seemne ja me ei oska ütelda, mis sellest kasvab. Me ei oska ka seda ütelda, missuguseks kujuneb meie üles tõusnud ihu. Aga Paulus ütleb, et see sama Jumal, kes igal aastal annab miljarditele seemnetele oma ihu, kas ta siis tõesti peaks unustama inimese, kui inimese ihu lakkab töötamas? Et temale ei anta mitte midagi enam. See ei ole loomulik mõelda. Selle kohta võiks siis Paulus ütelda, et iga nisu kõrs meie põllul vaidleb selle vastu, et ülestõusmist ei ole. Ülestõusmine on, nii nagu see on meie nisupõllul, meie aedades ja kogu looduses. Seal juures meie ei unusta mitte seda, et analoogia, me nimetame seda analoogiaks, kui võrdleme looduse pilti inimesega, analoogia ei tõesta midagi, vaid see näitab siiski meile võimaluse, selgitab meile, sest kysymys oli esittänyt, millise ihuka nad tulevat. Kõik kysymused ei ole mitte võrdse tagamõttega esitatud. Mõni inimene esitab küsimuse, millise ihuga nad tulevad, selle mõttega, et see on ju mõeldamatu, kuidas siis inimese ihust võiks veel midagi tulla muud kui ainult muld ja pärm. Nende arvates oleks kujuteldamatu ülestõusmine, sest ülestõusmine puudutab inimese ihu. Aga selle küsimuse taga võisid ka need olla, kes uskusid, mis Paulus ütles. Ülestõusmine on olemas, aga me ei tea, missuguse ihuga nad tõusevad. Ja esitasid Paulusele küsimuse, millise ihuga nad siis tõusevad. Ja Paulus annab siis oma korda vastuse nii, nagu seda antakse inimesele, kes vajab informatsiooni, kes ei tule mitte tühistama, vaid tahab selgust saada. Pauluse vastus aitas tegelikult mõlemad, sest Paulus ütles, et looduses esineb niisugune nähtus, et kui üks eluvorm lõpeb, siis see ei tähenda veel mitte lõppu, vaid sellest tõuseb uus eluvorm, rikkalikum, suurem ja kaunim. Mõtleme näiteks kapsuussile. Igal sügisel võib neid näha. Need väiksed ussikesed ronivad mööda seina üles, mööda puutüvesid üles ja seal siis ümbritsetakse neid kestaga ja nad jõuvad talve külma kätte. Väljas 25 kraadi külma, läbinisti, kõik on külmunud, mitte midagi seal ei ole. Ja kevadel, kui päike hakkab soojendama seda sama tõugustunud ussikest, siis korraga tuleb sealt liblikas välja. Uus ja rikkalikum elu. See ei tähenda mitte, et nüüd see sama uss hakkas uuesti ronima tagasi, mis sügisel üles ronis kuhugi, vaid uus ja rikkalikum elu tuli sealt esile. Looduses esinevad lihtsalt niisugused nähtused. See muidugi ei tõesta veel mitte inimese ülestõusmist, aga see näitab seda, et üks eluvorm, kui see lõpeb, see ei tähenda mitte absoluutset lõppu, vaid sellest võib ärgata uus elu uuel kuju. Ja kui nüüd looduses on niisugused nähtused olemas, miks siis meie ei võiks uskuda ja arvata, et ka inimese praegusele eluvormile järgneb uus ja täiuslikum elu? Ülestõusmine, see ei tähenda siis mitte meie endise elu taastamist, vaid see tähendab uuel kujul uue elu esile tõusmist. Saduseerid tegid selle vea, kui nad Jeesusele esitasid küsimuse, missugusele vennale seitsmulgast kuulub nüüd see naine, kellega nad olid abielus olnud. Ja Jeesus ütles, teie eksite, sest teie ei mõista püha kirja ega Jumala väge. Ülestõusmises nemad ei võta naistega lähe mehele. Teiste sõnadega, ülestõusnud ihud ei ole mitte lihtsalt meie praegused ihud, praeguse ihuliku elu jätkamine, vaid see on uuel kujul, uuel viisil. Muidugi peame tunnistama, et analoogial on ka oma piirid. See ei selgita kõike veel seda, mis inimest puudutab. Sest külvatud seemnest lihtsalt kasvab, selles samas seemnest, mis sina külvad, lihtsalt kasvab uus elu välja. See on selle seemne loomulik tulemus, loomulik arengu tulemus. Paulus ei ütle mitte seda, et ülestõusnud ihu on meie praegus ihu loomulik areng, et inimese ihu areneb edasi ja sellest tuleb siis ülestõusnud ihu. Ei, Paulus ütleb, Jumal annab temale ihu. See on oluline. Mul on hea meel, me kuulsime just praegu äsja sellest, Jeesus ütles, et mina annan neile igaves elu. See on Jumala kingitus meile. See ei ole mitte loomuliku arengu tulemus, vaid Jumala otsene tegu. Maisest ihust ei kasva meie ülestõusnud ihu, vaid maise ihule järgneb see ihu, mis Jumal ise temale annab. Analoogia lihtsalt näitab, kui piiramatud on Jumala võimalused, kui suured on need praeguses maailmas, ja kui suured nemad on veel siis, kui meie tulevasesse maailma jõuame. Järgmine analoogia väljub botaanika piirkonnast ja puudutab hoopis zooloogia maailma. niin meie loemme 39. salmist edasi. Kõik liha ei ole mitte sama liha. Pange tähele ilmistes salmis Paulus rääkis sellest, kuidas Jumal annab siimnele vastavalt tema ihu. Aga siin on nüüd kasutatud sõna liha. Kõik liha ei ole mitte sama liha, vaid ise on inimese liha, ise veiste liha, ise lindude ja ise kalade liha. Need on kõik väga erinevad. Ja kui loomad saaksid mõtelda, siis nad võiksid ainult imestada. Kuidas siis? See loom, kes kuival maal kõnnib, ütleb, et aga vee sees on ju võimatu elada. Ma ei saa aru, kuidas kalad seal üldse võivad elada. Aga see tähendab, et Jumalal on see võimalik luua ka niisugune elu, mis elab vees. Ja kui kala suudaks mõtelda, siis ta võiks ütelda, aga ma ei saa aru, kuidas keegi võib õhus elada. Kuidas lind võib seal siis liikuda ja lennata ja kõik nii. Aga Jumal teadis, mis tema tegi, sest Jumalal on ka võimalik luua niisugune elu, mis õhus liigub. Maismaal, vees, õhus. Ja nüüd ütleb Paulus, sina liigud ja elad praegu siin maa peal. Jumalal on võimalik luua ka niisugune elu, mis elab vaimude maailmas. Ja seal juures siiski on temal ka niisugune instrument kaasa antud, nagu see on inimese ihu. See ei tähenda mitte, et kui Jumal kord lõi juba elu siia maa peale, et siis kõigi loomade liharakud on ühesugused. Ei, nad ei ole ühesugused, nad on väga erinevad. Tähendab, Jumalal on väga suur võimaluste skaala ja meil tuleb seda hinnata. Või mõtleme taevakehadele. Paulus läheb veel loomade maailmast kaugemale ja ütleb, on taevalik ihusid ja maised ihusid. Isesugune on päikese hiilgus ja isesugune on kuu hiilgus ja isesugune tähtede hiilgus. Teiste sõnadega, kui siis meie tõstame oma pilgud maa pealt taeva poole, mõtleme, et ehk on siin maa peal ainult niisugune rikkus. Ei. Kui silmad üles tõstame, siis näeme, et Jumala rikkus, erinevused ulatuvad ka maakeralt välja poole. Päike on ise säraga, kuu ja tähed erinevad. Ja tähe vahel on ka veel erinevus. Jumala võimed materiaalses maailmas on ilmselt piiramatud. Ja sellepärast ei ole meil mingisugust raskust uskuda seda, et ka inimese ihu suhtes on temal see võime, et tema võib anda meile ülestõusmise ihu. Me usume seda, et Jumalal on need asjad arvesse võetud. Millele Paulus mõtles, konkreetselt on muidugi üsna raske meil ütelda, aga väga võimalik, et tema mõttes Jeesus ülestõusnud ihule. Usklikude inimestel on see eelis, et meie tohime alati vaadata Jeesusele. Kui sina elad, sa võid vaadata Jeesusele. Kui sa surem hakkad, sa võid vaadata Jeesusele. Kui sina mõtled üles tõusmisele, vaata jälle Jeesusele. Sest Jeesus on surma võitnud ja üles tõusnud ja tema üles tõusnud ihu annab meile milgi määral aimu sellest, milline võiks olla üles tõusnud ihu. Järgnevates salmides siis Paulus tuub neli erinevust meie maise inimese ja ülestõusnud ihu vahel. Kui ta ütleb nõnda, kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratakse üles, autuses külvatakse, auhiilguses äratakse üles, nõtruses külvatakse, väes äratakse üles, mainihu külvatakse ja vaimlik ihu äratakse üles. Kui see on tubab, siis tuleval neljapäeval. Me tahaksime jätkata seda mõtet, aga täna meie ainult tahaksime sellega piirduda, mis Paulus loetud salmides ütles, et näha, kui oluline oli Paulusele siiski see, et meie kõik usuksime üles tõusmist ja usuksime seda, et Jumal lunastab meie vaimu, hinge ja ihu ka. Ja meie ei jää tulevases maailmas mitte ilma ihuta, tähendab mitte ilma selle abinõute, millega me ennast võime väljendada, millega me võime midagi teha. Milgi määral on see ka meil olemas, aga mis sugune see on olemas selle kohta, siis vaatame edaspidi, mis Paulus ütleb veel käesolevas peatükis. Me tahaksime täna ainult rõõmustuda selle üle, et meie usk võib olla kindel ja toetudes Jumala sõnale, toetudes sellele, mis me Kristuses teame ja rõõmuga vastu minna elule siin maa peal, kui Jumal meile päivi annab ja veel suurema rõõmuga vastu minna ka ülestõusmisele. Mõtlen praegu ühele vanalööjale, keda külastasin, ja kui ma küsisin, räägi mulle ka midagi oma noorest usuelust, kuidas sa siis issandaga elasid, ja ta ütles, noorus on nii kaugele jäänud, ma ei mäleta sellest enam midagi. Aga seda ma tean, et Jeesus on mu juures. Ja ma usun, et täna õhtul meie võime ka ütelda, kui mõnel on ka noorus kaugele jäänud, mõtle siis, et Jeesus on su juures. See sama, kes oli nooruses sinuga, keskeas, on ka vanaduspäevades sinuga ja surmas ka sinuga. Olgu issand meiega, aamen.